Yaxşı. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin, ala seyyidina nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdatan min lisani yefkahu kavli. Birincisi, əziz və dəyərli Müsəlman bacı və qardaşlarım, əziz müsəlmanlar, ilk öncə özümə, sonrasında hər birinizə ucu və böyük olan Rəbbimizdən haqq təqvası ilə qorxmağı nəsib edirəm. Və həqiqətən də Allah Subhanahu wa Taala mübarək kitabında buyurur ki, sizin ən hörmətliniz Allahın dərgahında Allahdan ən çox qorxanınızdır. Artıq bu günləri 40-cı buraxılışımızdır, əlhamdülillə.
Allah mübarək olsun.
Hə, Allah razı olsun. İnşallah Səid qardaşla, yəni belə qərar verdi ki, hər dərs qiyamətin böyük əlamətlərinə toxunacaq. Yəni kiçik əlamətlər deyil, böyük əlamətlər barəsində danışacaq. Və bugünkü mövzumuz da dərsin adından da gördüyünüz kimi Mehdi əleyhissalam barəsində olacaq. Və ümumiyyətlə yəni Mehdi mövzusu çox maraqlıdır qiyamətin əlamətlərindən. Niyə görə? Çünki bu barədə xurafatlar da çoxdur. Həmçinin də görürsən ki, bəzi məzhəblər, təriqətlər var ki, heç məsəl üçün Mehdi əleyhissalamın gəlməsini belə inkar edirlər. Ona görə də inşallah çalışacağıq ki, bu ətrafda danışaq və qonağımız da həmişəki kimi sevdiyimiz qardaşımız Səid İsrafilov qardaşdır. Və mövzu keçməmişdən öncə qardaşlar paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı yaddan çıxarmayın. Kimin mövzu ilə bağlı nə sualları olsa qeyd etsin, çalışacaq ki, sonda o suallara da nə idi toxunaq. Mehdi əleyhissalam. Buyurun Səid qardaş.
İnnel hamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنزي Təqvalı olmağıza çağırıram, Allahdan qorxmağa çağırıram. Bu, Allah Taalanın həm bizə, həm bizdən əvvəlki nəsillərə etdiyi bir tövsiyəsidir. Ona görə Allah Taala öz kəlamında buyurur ki, biz sizdən əvvəlki əhli kitaba tövsiyə etdiyimiz kimi sizə də Allahdan qorxmağa tövsiyə edirik. Və mövzuya keçməmişdən əvvəl bilmək lazımdır ki, qiyamətə iman etmək Əhl-i Sünnənin etiqadı əsaslarından biridir, imanın şərtlərindən bir şərtdir və Mehdinin gəlməsi özü qiyamətin əlamətlərindən biridir. Böyük əlamətlərindən biridir, hansı ki, toxunacaq onun haqda varid olan rəvayətlərə, onun haqda varid olmuş əsərlərə, həmçinin onu inkar edənlərə, onu haqda olan xurafatlara, bidətlərə, hansı ki, bu şəriətdən heç bir şey deyil olar. Yəni, heç bir şəriətlə heç bir bağlılığı yoxdur. Amma ilk öncə bilmək lazımdır ki, qiyamət saatı haqqdır. Qiyamət saatı haqqdır, düzdür. Onun haqqda elm ancaq Allah Taaladadır və heç kim bilmir nə vaxt qopacaq o saat. Ona görə Allah Taalanın ayələrinə, Peyğəmbər s.ə.v-dən varid olan hədislərə baxsaq, bunu açıq aydın görərik. Və kifayətdir baxasan Həd surəsinin əvvəlinki ayələrinə Allah Taala bəyan edib ki, bu gün, həmin gün əzəmətli gündür. Deyir ki, insanlar həqiqətən Rəbbinizdən qorxun, həqiqətən o günün zəlzələsi əzəmətli bir şeydir. Və deyir ki, Allah Taala o gün görəcəksən ki, süd əmizdirən analar unudacaq süd əmizdirdiyi körpələri. Hamilə qadınlar hamilə olduqları o uşağı salacaqlar qorxudan. Və deyir ki, Allah Taala və görəcəksən insanları sərxoş. Yəni, sanki onlar sərxoşdur, lakin onlar sərxoş deyir, lakin Allah Taalanın əzabı şiddətlidir. Və başqa ayədə buyurur ki, Allah Taala məgər onlar zənn edirlər ki, qiyamət saatı anidən gələcək, artıq bəzi əlamətləri gəlib və o gəldiyində o əlamətlər onların xatırlamalarının nə faydası? Bəli. Və Peyğəmbər s.ə.v. də bəyan edib ki, həmin saatın vaxtı ancaq Allah Taalaya aiddir. Baxmayaraq ki, ayələr olduqcadır ki, qeybin açarları, və qeyblə bağlı olan məsələlər hamısı Allah Taalanın yanındadır, elmi Allah Taaladadır. Ona görə Allah Taala bəyan edir ki, səndən saat haqqda soruşurlar, de ki, onun elmi Allah Taaladadır. Və ya səndən saat haqqda soruşurlar, nə vaxt olacaq, hansı ki sən ondan xəbərdar deyilsən, sonuna qədər onun vaxtı Allah Taalaya aiddir. Və Cəbrail əleyhissalam da ondan soruşanda ki, mənə saat haqqında xəbər ver, yəni qiyamət saatı haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? Ona deyir ki, soruşan soruşulandan çox bilmir bu haqqda.
Yəni qiyamətin nə vaxt qopacağını hətta Allah Rasulu da belə
bəli, hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də, hətta mələk də həmin saatın nə vaxt olacağını bilmir. Və qiyamət qiyamətin Quran-ı Kərimdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində haqq olmasına olduqca kifayət qədər dəlillər var. Hətta 19-dan çox ayədə Allah Taala qiyaməti cürbəcür adlarla adlandırıb. Məsəl üçün gəlib hesab günü, gəlib vaqiyə, gəlib qariyə, gəlib əbədi qalacağınız gün, xulud günü, həmçinin gəlib diriliş günü.
Bu qiyamətin adlarıdır.
Adlarını. Həmçinin gəlib din günü, necə ki Fatihə surəsində, Məliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Ona görə nə üçün din günü adlandırıb Allah Taala bu günü? Gəlir ki, təfsirində həmin gün din fayda verəcək. Başqa heç nə fayda verməyəcək. Ona görə Allah Taala o günü din günü adlandırıb.
Səid qardaş, ümumiyyətlə, yəni qiyamətin o qopacağı vaxtı biz bilirik ki, əlhamdülillah, heç kəs bilmir. Lakin hansı günə təsadüf eləməsi və yaxud da nə vaxt baş verməsi barəsində bir məlumat varmı sünnədə?
Dediyimiz kimi, qiyamətin nə vaxt qopacağı haqda bir məlumat verməyib. Sadəcə əlamətlərinə işarə olunub və Allah Taala həmin günü qiyamət saatı adlandırıb. Və bu da əbəs yerə deyil. Yəni, nə üçün saat adlandırıb? Çünki qiyamət saatı üç məna daşıyır özündə. Birinci mənası ölüm deməkdir. Yəni, insanların ölməsidir. Saat dedikdə birinci insanların ölümü qəsd olunur. Necə deyərlər, kim öldürsə qiyaməti artıq qopub.
Başladı.
Artıq qopub. İkinci mənası bir əsrin insanların ölməsi deməkdir. Yəni, hər hansı bir əsrdə yaşayan bir qövmün ölməsi deməkdir. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən gəlir ki, Ayşə radiyallahu anhın rivayət etdiyi hədisdə bədəvi ərəblər gəlirdilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına, deyirdilər ki, saat nə vaxtdır? Yəni qiyamət saatı nə vaxtdır? Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm baxır onların içərisində ən cavan oğlana. Ən cavan oğlana deyir ki, əgər bu yaşasa, qocalmasa saatınız qopacaq. Düzdür, ixtilaf ediblər şərhlərində, yəni həmin insan yaşamayacaq qocalığa kimi, yoxsa onun qocalığı da zamanında həmin qəbilədən heç kim qalmayacaq artıq, öləcəklər. Bu göstərir ki, saat dedikdə bir əsrin insanların ölməsi deməkdir. Və bu gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən məsəl üçün deyir ki, məndən sonra 100 il sonra yer üzündə indiki olanlardan heç kim qalmayacaq. Və gəlib ki, ən son ölən səhabə hicrətin 110-cu ilində ölüb. Və həmçinin gəlib saat deyəndə ümumi qiyamət günü, hesab günü, hansı ki suru filəcək və qiyamət qopacağı gün. Və bununla da yəni görsənir ki, həmin saatın yəni elmi Allah Taaladadır. Allah Taala hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nə vaxt olacağını xəbər vermir. Sadəcə əlamətlər. Bəli. Əlamətlər hansı ki gəlib Quranda, sünnədə, ondan eləsi balaca əlamətlərdir, eləsi böyük əlamətlərdir. Və bu gün toxunacağımız böyük əlamətlərdir. Çünki balaca kiçik əlamətlər olduqca çoxdur. Və bəzi alimlər çalışıb
Ümumiyyətlə, bir də bu məsələdə tərtibatın olması barəsində də danışarsınız.
Hədislərdə
həm əlamətləri nədir qiyaməti və həmçinin tərtibat gəlib yoxsa gəlməyib?
Heç bir hədislərdə tərtib gəlməyib ki, bu əlamətdən sonra mütləq bu əlamət olacaq. İstər kiçik əlamətlərdə, istər böyük əlamətlərdə. Sadəcə alimlər o hadisənin baş verməsinə görə bəzi əlamətləri bəzisindən öncə olduğunu vurğulayırlar. Məsəl üçün kiçik əlamətlərdən ən birincisi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin göndərilməsidir. Ona görə qiyamət vaxtı demək olar ki, az qalıb. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub və Allah Taala buyurub ki, iqtarabətis səə, saat yaxınlaşıb. Və bəzi ayələrdə gəlib ki, iqtarabətis səə və inşaqqal qəmar, saat yaxınlaşıb və ay parçalandı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, mən və qiyamət saatı bu cür göndərdim və iki barmağını uzadardı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni mənimlə qiyamət arasında olan vaxt, yəni bu qədərdir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, mən qiyamətin əvvəlində göndərdim. Deyir ki, bu estufi nəsim əssə. Saatın əvvəlində nəsim sözü astı əsən küləyə deyilir ərəb dilində. Yəni qiyamətin əvvəl əlamətdə, saatlarının da göndərildim. Və ən birinci əlamət Peyğəmbər s.ə.v-in göndərilməsidir. Və eləcə də Peyğəmbər s.ə.v-in vəfatı. Əvf ibn-i Məlik radiyallahu anhu soruşanda Peyğəmbər s.ə.v-dən ki, qiyamətin saatları hansıdır və ya qiyamətin əlamətləri hansıdır? Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Ona deyir ki, say 6 dənə. Say 6 dənə və deyir ki, birincisi ölümüm. Deyir ki, birincisi ölümüm.
Yəni, Allah Rasulunun ölümü...
Ölümü qiyamətin əlamətidir. Ona görə başqa bir rəvayətdə gəlir ki, Əvf ibn-i Məlik deyir ki, qəlbim elə kədərləndi ki, yəni dözülməz çəkir. Dedim ki, Peyğəmbər s.ə.v deyəndə ki, ölümüm. Və bir rivayətdə gəlir ki, ağladım o dərəcədə ki, Peyğəmbər s.ə.v məni sakitləşdirir. Deyir ki, de bu birinci. Və dedim ki, bu birinci.
Birinci.
Və qiyamətin digər əlamətləri var, hansı ki, cürbəcür hədislərdə hər biri haqda ayrıca varid olur. Məsələn, gəlib ki, Qüds fəth olunacaq, gəlib ki, qətillər çoxalacaq, zina çoxalacaq, riba çoxalacaq, həmçinin kişi əlamətlərdən gəlib ki, külək olacaq, möminlərin ruhunu götürəcək, eləcə də Kəbənin dağılmasına işarə verən hədislər, səhih hədislər, hansı ki, hamısı qiyamətin kişi əlamətlərindən, eləcə də Konstantinopolun fəthi, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v onu xəbər verib.
Bəli.
Bunlar hamısı kişi əlamətlərdir və heç biri tərtiblə gəlməyib. Sadəcə, alimlər bəzirini hadisələrin baş verməsinə görə deyirlər ki, məsələn, bu hadisə ondan sonra olacaq. Həmçinin əlamətlərindən elə Cəbrailin hədisində Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, ayaq yalın çılpaq, çobanlar yarışacaqlar böyük binalar tikməkdə. Eləcə də buyurub ki, kölə, kəniz, qadın öz ağasını doğacaq.
Bəli.
Və alimlər açıqlamağa çalışıblar, necə olacaq? Deyiblər ki, valideynin üzünə ağ olacaq övladlar, bu qəsd olunur. Bəziləri də deyiblər ki, kölə olacaq, ağasından uşaq dünyaya gətirəcək və həmin uşaq həmin öz anasının ağası olacaq. Və demək olar ki, çoxu baş verib. Kişi əlamətlərini demək olar ki, çoxu baş verib. Və müəlliflər çalışıblar bu əlamətləri cəm edib, cəm etsinlər. Quran və sünnəyə müvafiq, yəni səhih olaraq varid olan əlamətlər, hansı ki, 54-də və biraz da daha çoxa yaxınlaşdırıblar bu kişi əlamətləri. O ki, qaldı böyük əlamətlər. Böyük əlamətlər də bəzi hədislərdə gəlib müəyyən tərtiblə və bəzi hədislərdə o tərtibə müxalif tərtiblə. Lakin bu demək deyil ki, bu hədislərdə tərtiblə gəlməsi, baş verməsi də həmin tərtiblə olacaq. Ona görə Cəbir ibn Useyd deyir ki, radiyallahu anhu, deyir ki, qiyamətin saatını xatırlayırdıq, səhabələrlə oturmuşduq. Və Peyğəmbər s.ə.v çıxdı aramıza. Və dedi ki, nəyi xatırlayırsınız? Dedi ki, qiyamət saatını. Buyurdu ki, sallallahu aleyhi və səlləm, amma o saat 10 əlamət baş verməmiş olmayacaq. 10 əlamət baş verməmiş olmayacaq. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v deyir, hansı əlamətlər? Deyir ki, Dəccal, İsanın nazil olması, Yəcüc və Məcüc. Və sonra buyurur ki, üstü çıxacaq.
Duman. Yani.
Duman. Və buyurur ki, günəşin məğribindən çıxması və həmçinin ay tutulması məşriqdə, məğribdə və Ərəbistan yarımadasında və sonra deyir ki, axırında isə od çıxacaq Yəmən torpağından və insanları məhşər yerinə toplayacaq və müxtəlif rəvayətlərlə, müxtəlif ləfzlərlə bu hədis gəlib. Həmçinin gəlib Peyğəmbər s.ə.v hədislərin birində deyir ki, 6 şey gəlməmişdən öncə əmələ tələs. Və sonra sayır Peyğəmbər s.ə.v həmin bu 6 şeyi və sayır ki, Dəccal gəlməmişdən öncə, Yəcüc və Məcüc gəlməmişdən öncə, günəş məğribindən çıxmamışdan öncə və sonra heyvanın çıxmağını Peyğəmbər s.ə.v vurğulur və sonra deyir ki, sizdən birinizin xas olan işi, yəni ölümü gəlməmişdən və sonra buyurur ki, ümumi, yəni toplumun xas olan əmri və ya işi, yəni qiyamət saatı gəlməmişdən öncə. Və dediyimiz kimi bu tərtib o demək deyil ki, bunlar bir-birinin ardınca olacaq. Lakin baş verməsinə görə alimlər ixtilaf ediblər. Məsələn, alimlər çalışıblar, cəm etsinlər bu hədislərdən tərtib necə olacaq? İbn Həcər kimi, İbn Kəsir kimi, Ət-Tibi, Rahiməhullah kimi. Onlar çalışıblar, tərtib etsinlər. Məsələn, İbn Həcər deyir ki, çünki bəzi hədislərdə gəlib ki, birinci ayə bu olacaq. Yəni, birinci əlamət bu olacaq. Və bəzi hədislərdə gəlib ki, birinci əlamət, axırıncı əlamət bu olacaq. Məsəl üçün, gəlir ki, Muaviyyə radiyallahu anhu Mədinədə yanında 3 müsəlman danışırlar bu haqda. Və Muaviyyə radiyallahu anhu deyir ki, birinci əlamət Dəccalın çıxması olacaq. Və İbn Ömər radiyallahu anhu eşidir bunu, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə eşitdiyim hədisi unutmamışam. Və sonra bir rivayətdə də gəlir ki, İmam Əhmədin rivayətində əlində kitab olur, onu oxuyurmuş, deyir ki, zənn edirəm ki, birincisi günəşin məğribindən çıxması olacaq. Və İbn Həzər çalışır cəm etsin və deyib ki, Dəccalın çıxması, İsanın nazil olması, Yəcuc Məcucun çıxması, həmçinin dəbbə, yəni yer heyvanının çıxması yer üzünün əhvalına görə birinci olacaq. Amma səmanın əhvalına görə günəşin məğribindən çıxması, tüstünün çıxması, ay tutulması bu səmanın əhvalına görə olacaq. Məsələn, İbn Kəsir ona müxalifdir bu məsələdə. İbn Kəsirə görə ilk əlamət heyvanın çıxması olacaq. Deyir ki, o adət olunmayan bir əlamətdir. Çünki Yəcuc, Məcuc, Dəccal, İsa bunlar bəşərdir, adət olunandır, gözlə görünəndir, amma heyvanın çıxması adət olunmayan bir şeydir. Lakin ən gözəl cəm edən, hansı ki o tərtiblə çalışacağıq, dərslərimizi davam edək, Ət-Tibi Rahimullahın cəm etməsidir. Deyir ki, iki hissəyə bölür əlamətlərin çıxmasını. Deyir ki, birinci əlamət Dəccalın çıxması, İsanın əleyhissalamın çıxması, Yəcuc Məcucun çıxması və heyvanın çıxmasıdır. İkinci əlamətlər isə günəşin, daha doğrusu tüstünün olmasıdır, günəşin məğribindən çıxmasıdır, ay tutulmasıdır və sonunda da oddur.
Bəli.
Belədir və deyir ki, birincilər çıxandan sonra ikincilərin çıxması yaxın olacaq. İkincilərin çıxması yaxın olacaq.
Bəli.
Və necə ki bilir Əbu Hüreyrə radiyallahu anhədən gəlib ki, bir-birinin ardınca gələcəklər əlamətlər və səhih olan odur ki, böyük əlamətlər bir-birinin ardınca gələcək. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhədən gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, əlamətlər ipə düzülmüş muncuq kimidirlər.
Bəli, bəli.
İpə düzülmüş muncuq kimidirlər. Yəni, bir-birinin ardınca olacaqlar. Və Abdullah ibn Ömərin rivayətində gəlir ki, ip qırılsa,
dənələr
muncuqlar necə töküləcəksə bir-birinin ardınca eləcə töküləcəklər.
Allah razı olsun Səid qardaş. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı yaddan çıxarmayın. Bir də ki, çalışın dərsi dinləyin. İnşallah ki, dərsdən sonra yəni vaxt qaldıqca çalışacaq ki, suallara toxunaq. Mövzumuz da Mehdi əleyhissalamdır. Əlhəm də qardaş, yəni qiyamətin kiçik və böyük əlamətləri barəsində məlumat verdi və biz bildik ki, yəni, həm kiçik, həm böyük əlamətlər var və qiyamət saatini Allahdan başqa heç kəs bilməz. Səid qardaş, bugünkü mövzumuz da Mehdi əleyhissalamdır və qiyamətin əlamətləri olaraq ilk olaraq elə bundan başlayırıq ki, Mehdi əleyhissalam, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm onu necə vəsf edib bizə?
Fikir verdiyimiz kimi, böyük əlamətlər haqqda zikr etdiyimiz hədislərdə və ya Peyğəmbər s.ə.v qiyamətin böyük əlamətlərini zikr edəndə Mehdini zikr etmədi hədislərdə. Çünki Mehdi başqa hədislərdə varid olub. Ona görə Mehdi haqda varid olan hədislər olduqca çoxdur və Əhl-i Sünnənin etiqadına görə Mehdi haqda varid olan səhih hədislərə etiqad edirik. Və xülasə odur ki, Mehdi axirətə yaxın çıxacaq. Ona görə fikir versək, bu mövzuda həmişə olduğu kimi iki zəlalət firqələrin arasındadır Əhl-i Sünnə.
Bəli.
Doğru yol, orta yoldur və iki zəlalət firqələr, hansı ki, inkar ediblər Mehdi haqda olan hədisləri, Mehdinin çıxmasını və toxunacaq kimlər də olar və bir qövm hansı ki, Mehdi haqda ifrat dərəcədə xurafatlara varıblar.
Bəli.
Və o qondarma, uydurma, yalancı hədislərə istinad edərək onu özlərinə din biliblər, onun üzərində əhkamlar qurublar və onun çıxmağını gözləyirlər. Və baxsaq, Peyğəmbər s.ə.v-lə varid olan hədislərə görək ki, Mehdi haqdır və Peyğəmbər s.ə.v-in nəslindən olan bir salih kişi olacaq və gəlib ki, hədislərdə adı Peyğəmbər s.ə.v-in adı kimi olacaq və atasının adı da Peyğəmbər s.ə.v-in atasının adı kimi olacaq və o gəldiyində yer üzü zülm və ixtilaf içində olacaq, yer üzü fitnələr içərisində olacaq. O gələcək, bu zülmü aradan qaldıracaq, yer üzünü ədalət bürüyəcək. Necə zülm bürümüşdür və ya ədalətlə yer üzünü bürüyəcək, haqqı ilə hökm edəcək, insanları hidayətə yönəldəcək adından göründüyü ki, Mehdi, yəni hidayət olunmuş və hidayət edən deməkdir.
Demək,
və Peyğəmbər s.ə.v-in nəslindən olacaq və Fatimə radiyallahu anhının nəslindən olacaq, Həsən oğlu Həsənin nəslindən olacaq. Və bu haqda olduqca çox hədislər varid olub, saysız, hesabsız və müəlliflər çalışıblar bu hədisləri cəm etsinlər. İndi toxunacaq bir neçəsinə bu haqda varid olan hədislərə. Və görəcək ki, müəlliflər və ya bu hədisləri rəvayət edənlər çalışıblar ki, bu haqda varid olan bütün hədisləri cəm etsinlər öz kitablarında. Və kitablar çoxdur bu haqda və baxsaq səhihlərə, sünənlərə, həmçinin müsnədlərə hədis alimləri bu hədisləri cəm ediblər, toplayıblar. Heç də zəlalət firqələr var deyə bu hədisləri itirməyiblər, yəni inkar etməyiblər. Necə ki, bəzi zəlalət firqələri bunu edib. Və Mehdi haqda varid olan hədislərə baxsa görərək ki, bəzisində Mehdi adı ilə açıq aydın Peyğəmbər s.ə.v. işarə edib ona, bəzisində vəsflə işarə edib, vəsflə toxunub ki, həmin çıxacaq şəxs Mehdidir və gəlib ki, Məşriqdən çıxacaq və Şeyx Albani vurğulur ki, Dəməşq tərəfdən çıxacaq, Dəməşqin şərqindən. Çünki hədislərdə zikr edəndə görəcəksiniz, İsa nazil olacaq həmin Ərəfədə. Və bu hədislərdən baxsaq görərik ki, bəzisi Səhih Buxari Müslimdə gəlib. Lakin həmin hədislərdə həmin çıxacaq şəxsin Mehdi olduğunu vurğulamayıb Peyğəmbər s.ə.v. Sadəcə vəsflə buyurub. Deyib ki, necə olacaq sizin halınız? Məryəm oğlu İsa gəldikdə sizdən birinizin arxasında namaz qılacaq.
Bəli.
Sizdən birinizin arxasında namaz qılacaq. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, ümmətimdən bir dəstə haqq üzərində bariz olacaq, zahir olacaq. Yəni, qiyamətə qədər.
Bəli.
Hətta İsa nazil olana qədər və İsa nazil olanda çinizdən olan əmir deyəcək ki, gəl bizə namazı qıldır. Bəzi rəvayətlərdə gəl ki, sübh namazı olacaq. Sübh fəcr namazında olacaq, deyəcək ki, gəl bizə namazı qıldır. Və deyəcək ki, bəziniz, bəzinizin əmiridir Allah Taalanın bu ümmətə verdiyi lütfinə görə.
Səhil qardaş, Allah razı olsun, burada soruşurlar ki, yəni Mehdi sözün özü nə demək? Yəni, Mehdi mənası yəni, bir də ki, məsələn, deyir ki, burada deyir, yazırlar ki, biz Hüseynin nəslindən olacaq, Həsənin yox.
O toxunacaq ona. Toxunacaq onlar.
İnşallah səbirdən dinləyin, yəni hər bir şeyə toxunacaq. Sualları nə lazımsa qeyd edin, toxunacaq onlara. Bəli.
Mehdi sözünün mənası dedi ki, hidayət oldu, hidayət üzərində olub və hidayət olunmuş və hidayət edən. Və gəlib hədislərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v. Dedi ki, vəsf edib onu. Lakin necə toxunduq iki hədisə, həmin hədislərdə Peyğəmbər s.ə.v. adını zikr etməyib. Sadəcə deyib ki, deyəcək, İsa əleyhissəlam deyəcək ki, bəziniz bəzinizin əmridir və onun arxasında namaz qılacaq. Və bəzi hədislərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, axır zamanda xəlifə olacaq və malı ovuc-ovuc verəcək. Yəni, o dərəcədə olacaq ki, mal çox olacaq onun zamanında və insanlara paylayacaq və saymayacaq o malı. Və bir rəvayətdə gəlir ki, bir kişi gələcək, mal istəyəcək, deyəcək ki, get xəzinədarın yanına və sonra həmin o maldan yığacaq, sonra düşünəcək ki, bəs ümmətin digər insanlarından necə aciz ola bilər? Onlar götürmədilər bu malı, mən götürdüm, qaytarmaq istəyəcək malı. Deyəcəklər onlara ki, biz verdiyimizi geri götürmürük və saymayacaq malı. Və bəzi rəvayətlərdə açıq aydın gəlib Peyğəmbər s.ə.v. işarə edib Mehdi olmağına.
Bəli.
Məsəl üçün, dedi ki, bəzisində vəsf də gəlib. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. bir rəvayətdə İsa arxasında namaz qıldığı bizdəndir. Və bir rəvayətdə də gəlib Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, açıq aydın deyir ki, sizi Mehdi ilə müjdəliyirəm. Sizi
Mehdi
ilə müjdəliyirəm.
Yəni, bunu İsa aleyhissalam deyəcək.
Yox, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, sizi Mehdi ilə müjdəliyirəm, ixtilaf və zəlzələlər zamanı gələcək. İxtilaf, zəlzələlər zamanı gələcək və bəzi rəvayətdə də gəlir ki, zülmət və fitnələrlə dolu dünyanı ədalətlə dolduracaq. Ədalətlə dolduracaq. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Mehdi bizdəndir, Əhl-i Beytdən. Atasının adı mənim adım kimi, atasının adı mənim atamın adı kimidir. Yəni, Muhammed İbn Abdullah və ya Əhməd İbn Abdullah. Bəli. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir, məsəl üçün, Əli İbn Əbi Talib radiyallahu anhudan gələn rəvayətdə gəlir ki, Mehdi Əhl-i Beytdəndir. Mehdi Əhl-i Beytdəndir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, səhih rəvayətdə Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, Mehdi məndəndir Fatimənin övladıdır. Fatimənin övladıdır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib açıq aydın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, isə nazil olanda Mehdi ona deyəcək ki, gəl bizə namazı qıldır.
Yəni Mehdi əleyhissalam deyəcək ki, İsa əleyhissalama
gəl bizə namazı qıldır. Bəli. O isə deyəcək ki, bir-birinizin imamısınız. Sonra onun arxasında namaz qılacaq, deyəcək ki, bu Allah Taalanın bu ümmətə olan lütfündəndir. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, yer üzü yox olmayacaq. Yəni dünya getməyəcək, yox olmayacaq ta ki məndən olan bir kişi ərəblərə malik olmayınca, ərəblərə və ərəblərin halına malik olmayınca, əhl-i beytimdəndir, adı adımdan və bəzi rəvayətlərdə adı adımdan, atasının adı da atamın adındandır. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, dünyadan son gün qalsa belə, Allah Taala həmin günü uzadacaq. Ki Mehdi gəlsin və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taala onu bir gündə islah edəcək.
Bir gündə islah
Allah Taala onu bir gündə islah edəcək.
Yəni burdan da sual çıxa bilər ki, yəni islah nə edəcək yəni Allah Taala ona?
Və ona görə alimlər məsələn İbn Kəsir rahimehullah deyir ki, bu göstərir ki, o salih olmayacaq əvvəldə. Yəni din üzərində salih olmayacaq, dini əməl edən, onun əhkamlarını tətbiq edən olmayacaq. Sonradan Allah Taala onu bir gündə islah edəcək. Bəli. Və bəzi alimlər deyir ki, salih olacaq, dinin əhkamlarına əməl edən olacaq. Lakin rəhbərliyə yaramayacaq, xəlifə olmağa yaramayacaq. Allah Taala onu bir gündə islah edəcək və xəlifə olmağa yarayacaq. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib dedik, məşriqdən çıxacaq. Çünki səhih hədisdə gəlib ki, İsanın nazil olması harada olacaq? Ağ minarənin yanında. Ağ minarə də Dəməşqdədir. Dəməşqin şərqindədir. Bəli. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bir kişi çıxacaq ona beyyət olunacaq Rukunla məqamın arasında, yəni Qaradaşın yanında Məkkədə. Ona görə Mükəssir deyir ki, Məkkədə ona beyyət olunacaq. Və bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, döyüş olacaq həmin o kişidən. Düzdür, adı açıq aydın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun Mehdi olduğunu vəsf etməyib. Ona görə alimlər ixtilaf edib. O həmin kişi hansı ki ona beyyət olunacaq, o Mehdidir yoxsa yox? Və bəzi alimlər deyib ki, Mehdi ilə həmin kişinin məsələsi və ya hekayəsi ayrı-ayrı vaxtlarda olan bir məsələdir. Çünki Mehdi gəldiyində döyüş olmayacaq. Çünki o hədisdə gəlir ki, bir qoşun gələcək və batacaq həmin o qoşun ordu Məkkəyə çatmamış. Və hətta Peyğəmbər sözlərindən Ümmü Sələmə sual verir ki, bəs olan içində salihlər də var, onlar da batacaq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bəli, sonra qiyamət günü niyyətlərinə görə qalxacaqlar. Deyirlər ki, o həmin Mehdi deyil. Mehdiyə orada beyyət olunacaq, sonra gələcək məşriqə. Sonra gələcək məşriqə belə deyən alimlər də var. Və Şeyx Albani Əbu Davudun o hədis gətirdiyi o hədisi, hansı ki, Rukunla məqamın arasında ona beyyət olunacaq. O hədisi öz Mehdiyə aid hədislər bölməsində gətirdiyi o hədisi Şeyx Albani zəifləşdirib, həmçinin İmam Zəhəbi və deyir ki, sahih olan odur ki, şərqdən çıxacaq, məşriqdən çıxacaq, Dəməşqin şərqindən çıxacaq. Və gəlib ki, məsələn, Sufyan Əs-Səvridən, Rahimahullah, necə ki, Əbu Nəim Hilyədə gətirir, Hilyə kitabında gətirir ki, ona Məkkədə beyyət olunacaq və ikrah altında olacaq. Yəni, göstərək ki, özü də bilməyəcək ki, o Mehdidir. Bəli. Deyir ki, ikrah altında olacaq və orada tövsiyə edir. Deyir ki, əgər biri gəlsə, qapınızı döysə, desə ki, mən Mehdiyəm, inanma ona. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qayda qoyub ki, o ikrah altında ona beyyət olunacaq. Sufyan Əs-Səvri rahimehullah vurğulayır bunun. Və dedi ki, bu haqda çox sayda hədis varid olub və bəzi alimlər cəm etməyə çalışıb. Necə ki, Əbdüləzim İbn Əbdüləzim rahimehullah Mehdi haqda varid olan hədislər Cəhv və Tədil mizanında adlı kitabında 330-dan yuxarı hədis və əsər zikirdir. Və olan arasından 30, 32 və 10 əsər səhih və həsən dərəcəsindədir.
Ümumiyyətlə, yəni Mehdi əleyhissalam barəsində uydurma rəvayətlər çoxdur.
Rəvayətlər də çoxdur.
Və 9, çox şişirdilmiş rəvayətlər çoxdur onun haqqında.
Gətirdiyi həmin o kitabındakı hədislərdən 9-unda və 6 əsərdə açıq aydın Mehdinin gəlməsinə işarə edir Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm adı ilə vəsf edib. Və digər hədislərdə vəsflərlə. Məsələn gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, açıq alın olacaq. Alnı açıq olacaq. Yəni saçı dara-daranan, yəni alnını örtməyəcək və burnu da burnunun ucu uzun olacaq, yəni dik burun, lakin burnunun ortası çökək olacaq. Ya içəri, ya çölə, yəni qartal burun kimi də deyirlər. Bu cür vəsflərlə Peyğəmbər s.ə.v. vəsf edib və bəzi hədislərdə yəni ki, oxşarlığı olacaq Peyğəmbər s.ə.v. və kifayətdir ki, adı Peyğəmbər s.ə.v.in adından olacaq, atasının adı da Peyğəmbər s.ə.v.in atasının adından olacaq və Həsən İbn Əbi Talibin nəslindən olacaq. Yəni Həsən radiyallahu anhu.
Yəni Hüseynin nəslində olmayacaq.
Həsən babası olacaq. Hüseynin nəslindən olmağı bəzi şiə mənbələrində gəlir ki, o Hüseynin nəslindəndir. Bəzisində gəlir ki, Həsənin nəslindəndir. Yenə şiə mənbələrində. Məsəl üçün Keysənilər, hansı ki Muxtar Səqafinin, yalancı Muxtar Səqafinin damcıları, onlara görə Mehdi Muhammed Hənəfiyyədir. Muhammed Hənəfiyyədir.
Həzrət Əlinin başqa oğlu.
Hə, övladı, başqa oğlu Muhammed Hənəfiyyən deyilir. Lakin səhih olandır ki, o Həsən radiyallahu anhının nəslindəndir. Lakin Həsən onun uzaq babasıdır. Lakin onlar iddia elədikləri Mehdinin adı isə Muhammed ibn Həsən Əl-Əskərin bu cür gedir. Yəni, Muhammed ibn Həsən Əl-Əskəri gedir şiə mənbələrində. Lakin səhih odur ki, hədislərdə gəlir ki, adı Muhammed ibn Əbdillədir və ya Əhməd ibn Əbdillədir. Ona görə müasir dövrdə Mehdi, özlərini Mehdi kimi qələmə verənlər çox olub.
Bəli, bəli. Yəni indiyə kimi də tarix boyu da görsən, deyənlər olub ki, Mehdi çıxdı.
Çox
yəni,
Mehdilər gəldi. Çıxdı. Çox Mehdilər.
Necə ki İsa əleyhissalamın gəlməsi barəsində
kifayətdir baxasan Hindistanda özünü Mehdi və ya sonra peyğəmbər elan edən Əhməd Qadiyani adında zəlalətdə olan bir yalançı, hansı ki əsl adı Hindistanların necə Şeyx Albani vurulur, Hindistanların üslubundan ki ad qoyanda onlar uzun adlar qoyurlar. Məsələn, əsl adı Mirzə Qulam Qadiyanidir, Əhməd Qadiyanidir. Yəni, Mirzə ləqəbdir, yəni Seyyid, Ağa. Əsl adı Qulam Əhməd Qadiyanidir. Qulam, yəni Əhmədin köləsi. Yəni, Peyğəmbər s.ə.və yaxınlıq üçün Hindistan əhli belə adlar qoyur. Nur Əhməd, Qulam Əhməd. Sonradan ərəbcə təlif etdiyi kitablarda görsən ki, Qulam sözünü yığışdırıb. Yazıb Əhməd Qadiyani kimi məşhurlaşıb. Yəni, tanınsın ki, bu hədislərə sadəcə istifadə etmək üçün adını Əhməd qoyub ki, yəni Mehdi iddia eləyəndə və ya peyğəmbərlik iddia eləyəndə insanları aldatmaq üçün.
Deyildi mi?
Və Mehdi haqqı varid olan hədisləri də inkar edənlər.
İnşallah olur. İndi ona toxunacaq Səid qardaş, bir dənə zəhmət olmasa. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Bir də videonun altında like düyməsi var. Onu da basmağı yaddan çıxarmayın. Həmçində kanala üzv olun inşallah. Kanala üzv olun ki, daha çox deməli mövzulardan xəbərdar olasınız. Burada da indi elə yazanlar var, hansı ki Mehdi əleyhissalamın gəlməsini inkar edirlər. Amma əhlüsünnə, yəni bizim etiqadımızdır ki, Mehdi əleyhissalam gələcək, yəni doğulacaq və insanları birləşdirəcək, müsəlman toplularını birləşdirəcək. Yəni bu haqqdır. Baş inkar edənlərə nə cavab verir?
Səhih hədislər hansı ki var, yəni ümumən Mehdi haqqında varid olan hədislər 4 qismdən kənara çıxmır. Zəif, qondarma, Həsən və səhih. Və Həsən də səhih, Həsən öz-özlüyündə və ya Həsən digər ona gücləndirən hədislərə görə, həmçinin səhih öz-özlüyündə və onu gücləndirən hədislərə görə.
Bəli.
Və Mehdi haqda varid olan hədisləri inkar edən zəlalət firqələrdən, məsəl üçün hədisləri inkar edənlər, həmçinin özünü sünnətə, əhl-i sünnəyə nisbət edənlər də olub. Məsələn, Muhammed Raşid Rida kimi, həmçinin Fərid Məcdi kimi, Əhməd Fərid Məcdi kimi, həmçinin Əhməd Əmin kimi, eləcə də Abdurrahman Osman kimi, necə ki, Təhvətül Əhvazinin şərhində ona işarə edir. Və əsas səbəb də nə olub? Onların Mehdi haqda varid olan hədisləri inkar etməsi, İbni Xaldunun bu hədisləri zəifləşdirməsi. Bəli. Tarix alimi İbni Xaldunun bu hədisləri zəifləşdirməsindən qaynaqlanıblar. Baxmayaraq ki, necə ki, İmam Əhməd Şəkir deyir ki, bu elmin sahibi deyil İbni Xaldun. Ona görə deyir ki, Əhməd Şəkir Rahiməhullah, o başa düşməyib. Hədis alimlərinin cah tədildən qabaqdır sözünü düzgün başa düşməyib. Və bildi-bilmədi bu hədisləri zəifləşdirib. Baxmayaraq ki, Mehdi haqda varid olan hədislər mutavatir hədislərdir.
Mutavatir dərəcəsindədir.
Səhirlər az olsa belə, lakin mutavatir hökmündədir. 26-dan çox səhabədən gəlib. Əli ibn Əbi Talib kimi, Əbu Hüreyra kimi, Ənəs ibn Məlik kimi, Cəbir radiyallahu anhə kimi, Ummu Sələmə kimi böyük səhabələrdən, Abdullah ibn Ömərdən, Abdullah ibn Abbasdan, Abdullah ibn Məsuddan, 26-dan çox səhabədən gəlib. Və bu hədislər, hansı ki mutavatir həddindədir, əhl-i sünnə icma edib onların mutavatir olmağına. İcma edirlər ki, bu hədislər mütəvatirdir. Şovkani kimi, Kəttani kimi, həmçinin Səffərayni kimi, İbn Qayyim, İbn Teymiyyə kimi alimlər bu hədislərin mütəvatir olduğunu vurğulayıblar. Beləcə də müasir alimlər bu hədislərin mütəvatir olduğunu vurğulayıblar. Və Mehdi haqqda varid olan səhih hədislərə iman edirik. Baxmayaraq onları inkar edənlər olub, bu haqqda xurafat hədislər uyduranlar olub, lakin o hədislərə iman edirik. Və bu hədisləri inkar edənlərin əsas dəlillərindən biri budur ki, deyirlər ki, bu hədislər İsrailiyyətdən gələn hədislərdir, bu hədislərin çoxu qondarmadır, şiələrin öz əqidələrini ortaya qoymaq üçün ixtira etdikləri hədislərdir. Lakin onlara cavab olaraq deyilir ki, bu hədislər mütəvatir həddindədir. Alimlər ittifaq ediblər ki, bu hədislər mütəvatirdir və düzdür. Bəzi rəvayətlər, qondarma rəvayətlər var, yalancı rəvayətlər var. Lakin unutmaq lazımdır ki, hədis elmi deyilən elm var. Hansı ki, alimlər bu elmdən istifadə ediblər. Cəhd tədil elmi var, hansı ki, rical elmi ilə bağlı elmdir. Bu elmdən istifadə edib bu hədislərin səhihliyini, zəifliyini ortaya çıxarıblar. Ömürlərini sərf ediblər bu hədisləri ərzəyə gətirməkdə, onları qoruyub saxlamaqda, səhhini zəifindən ayırmaqda. Ona görə hədis elmi ilə məşğul olan insanlar bilir ki, bu haqda varid olan səhih hədislər alimlər öz əsərlərində gətirib, İmam Əhməd Müsnədində gətirib, İbn Əbi Şeybə öz Musannəfində gətirib, həmçinin Bəzzar öz Müsnədində gətirib,
bəli.
Səhih Buxarıda, Müslimdə gəlib, Sünənlərdə gəlib, Nəsəidə, Tirmizidə, Əbu Davudda ayrıca fəsillər ayırıblar bu haqda. Baxmayaraq ki, onlar bunu inkar ediblər, lakin onların inkar etməsinə baxılmır, çünki Sünnədə bu hədislər sabit olub və bu hədislərə iman etmişik. Mehdi, haqq odur ki, Mehdi gələcək, çıxacaq axir zamanda və salih insan olacaq, lakin məsum deyil. Etiqad edir ki, məsum deyil.
Yəni, çünki çox vaxt elə insanlar elə bilir ki, Mehdi peyğəmbər olacaq.
Yox,
yəni, Mehdi peyğəmbər olmayacaq.
Peyğəmbər olmayacaq. Mehdi ümmətin xəlifəsi olacaq, salih insan olacaq və məsum olmayacaq.
Və Allah Rasulunun əhli beytindən.
Əhli beytindən olacaq, lakin məsum olmayacaq. Yəni ki, xata hər bir insan xəta edəndir.
Bəli.
O da bəşərdir, o da xəta edə bilir. Və Allah Taala dedi ki, onu bir gündə islah edəcək və bu hədislərə iman edirik. Bu hədislərə iman edirik.
Bəli.
Və zəlalət firqələrin olmağı bu mövzuda bizi haqsızlığa sürükləməməlidir ki, bu hədisləri
bəli.
İnkar edək ki, deyək ki, yoxdur. Əksinə səhih hədislər var və həmişə olduğu kimi səhih hədislərə iman edirik, həsən hədislərə İman edirik və hədislərə götürür və bizi məşğul etməməlidir. Və gəlməyib hədislərdə açıq aydın ki, o doğulacaq və ya doğulub itib. Bu məsələ gəlməyib. Onun görə alimlər buyurur ki, insan məşğul etməməlidir. O nə vaxt doğulacaq, necə doğulacaq, nə vaxt çıxacaq, nə vaxt gələcək, necə Şeyx Albani deyir ki, özümüzü məşğul etmirik. İman edirik bu hədislərə, lakin özümüzü məşğul etmirik, nə vaxt çıxacaq. Çıxacaqsa, görəcəksiniz, biz doğru yolda sabit olacağıq.
Yəni, Allah Taala onu tanıdacaq insanlara.
Çıxacaqsa, Allah Taala onu tanıdacaq.
Hamı biləcək ki, bu Mehdidir.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o vəsifləri onu vəsf edib. Və ən əsası da üç vəsf kifayət edir ki, bilək ki, Mehdi haqdır. Adı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin adı kimi olacaq? Atasının adı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin atasının adı kimi olacaq? Və zülm olan bir ərəfədə çıxacaq. Yəni, yer üzünü ixtilaf, zülm, zəlzələlər bürümüş bir ərəfədə çıxacaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm necə vəsf edib, o ədalət gətirəcək yer üzünə və bəzi rəvayətlərə gəlir ki, 7 il qalacaq.
7.
7 il qalacaq. Bəzisində deyir ki, 7 və ya 8 və ya 9 il qalacaq və sonra deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan sonrakı həyatda bir fayda yoxdur, bir xeyir yoxdur.
Subhanallah. Yəni onun olduğu dövrdə xeyir bərəkət olacaq.
Bərəkət olacaq və bəzi hədislərdə deyir ki, o qədər xeyir olacaq ki, heç bir hədisdə bu qədər heç bir zamanda bu qədər xeyir olmayıb. Onun vaxtında olduğu kimi xeyir heç bir zamanda olmayacaq. Müsəlmanlar əhval-ruhiyyəsi yaxşı onun zamanında olduğu yaxşılıq kimi, yaxşı olduqları kimi heç bir zamanda olmayacaq. Və bu hədislərə iman edirik. Və digər tərəfdən də bu hədisləri bu Mehdi haqda xurafatlar quran tayfalar da var. Xurafatlar quran zəlalət firqələr də var, hansı ki toxunacaq olaraq. Əgər sual yoxdursa.
Allah razı olsun, Səid qardaş. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın zəhmət olmasa. Bir də videonun altına like düyməsini basmağı yaddan çıxarmayın. İsa əleyhissalam haqqında soram, deməli, Məsih Dəccəl barəsində, digər qiyamətin böyük alamətləri haqqında növbəti dərslərimizdə danışılacaq inşallah. Bu günləri Mehdi əleyhissalam barəsində danışırıq. Yəni, əhlüsünlə etiqadı odur ki, Mehdi əleyhissalam doğulacaq.
çıxacaq, doğulacaq haqda dedi ki, şək yoxdur ki, axır zamanda çıxacaqsa doğulacaq. Yəni, doğulub itmir.
Çünki bəziləri, məsələn, qeyd edir ki, qeybdə olacaq, qeybdən gələcək və yaxud da hansısa bir Samiri adlanan bir yerdə gözləyirlər onun gəlməsini və s.
Şiyə etiqadına görə.
Bir də Səid yəni qardaş, o... məsələn, biz bilirik ki, Mehdi əleyhissalamın üçün deyilən, məsələn, sahibə zaman, zamanənin sahibi və yaxud da
gözlənilən,
müntəzəb, bəli.
Dediyimiz kimi, necə ki inkar edənlər olub bu hədisləri, bu hədislər üzərində xurafatlar quranlar da olub. Özlərindən hədisləri ixtira edənlər, o hədislər üzərində əhkam və etiqadi əsaslar quranlar olub, necə ki şiyələr kimi. Onlar etiqad edirlər ki, Mehdi Hüseyn Əl-Əskərinin övladıdır. Və dedi ki, bu da düzgün deyil, hədisdə gəlir ki, Həsən Əl-Əskərinin övladıdır. Və bəzi rəvayətlərində onlarda da var ki, o Həsən Əl-Əskərinin övladıdır, lakin qeybə çəkilib. Və deyirlər ki, 256-cı ildə doğulub hicrətin, 275-ci ildə yox olub, qeybə çəkilib, itib, yəni Sərdaba girib, necə ki, İraqda, Samura şəhərində deyirlər ki, Sərdabdadır, orada yox olub. Və bir şey də deyim ki, bu rəvayətlər hansı gətiriblər, onların isnadlarına baxsaq görək ki, əksəri yalancı ravilər üzərində qurulub. Və elə rəvayətlər də var ki, onların öz kitablarından göstərir ki, Həsən Əl-Əskərinin övladı olmayıb. Və ya onların iddia elədiyi Hüseyn Əl-Əskərinin övladı olmayıb. Necə ki, İbn Teymiyyə deyir ki, deyirlər ki, 256-cı ildə doğulub, 275-də itib, əgər olubsa. Və sonra deyir ki, olmayıb heç. Olmayıb heç. Və Şeyx Rabi Həfizullah öz risaləsində Əhl-i Sünnə ilə Şiələrin Mehdi haqqındakı etiqadı arasındakı olan fərq adlı kiçik risaləsində vurğuluyor ki, elə Şiə mənbələrinin özündə Əbu Cəfər Əl-Kəfinin Usul-Əl-Kəfi kitabı 1-ci cild 5-5-ci səhifədə özü etiraf edir ki, Həsən Əl-Əskərinin övladı olmayıb. Gəlir ki, Həsən Əl-Əskəri öləndə, vəfat edəndə qadınlarından və ya cariyələrindən bəziləri həmin dövrdə olan hakimiyyətdə olan əmirlərdən bəzilərinə deyirlər ki, onun gizlətdiyi bir cariyə var, hansı ki, hamilədir.
Bəli.
Ondan onun uşağı var və başlayırlar onu axtarmağa. Və o cariyəni də qoruyanlar olur, gizlədənlər olur. Onlar da gizlədirlər bir müddət ki, onu axtarıb tapmasınlar və axtarırlar, ona çata bilmirlər, tapa bilmirlər və deyir ki, usul-i kəfidə və sonra açıq aydın məlum olur ki, həmin cariyə hamilə deyil. Həmin cariyə hamilə deyil. Bu göstərir ki, hətta o dərəcədə olur ki, onun mirasını, orada yazılır ki, gəlir ki, onun mirasını bölmürlər. Gözləyirlər ki, o cariyə uşağı dünyaya gətirsin. Uşağın olmadığı sübutu etdikdə mirasını bölüşdürürlər. Bu da usul kəfi 1-ci cild 5-5-ci səhifədə özləri etiraf edirlər. Və onlar etiqad edirlər ki, o Sərdabda itib. Səmura şəhərində mağarada və ya Sərdabda dediklərinə görə, hansı ki, İraqdadır, orada itib. Və etiqad edirlər ki, bir zaman çıxacaq o.
Bəli.
Bir zaman çıxacaq. Bəziləri hətta zaman da təyin eləmişdilər ki, bu vaxta qədər çıxacaqsınız. Yaşasaz görəcəksiniz. Necə ki, Usul Kəfinin bir neçə rəvayətlərində gəlir bu. Və Şeyx Rabi deyir ki, həmin rəsalədə o zaman da keçdi, ondan sonraki zaman da keçdi, ondan sonraki dövr də keçdi, hələ də çıxmadı. Nə vaxt çıxacaq? Və görsən ki, etiqadlarından həmin o Sərdabın qabağında at saxlayırlar.
Bəli.
Və hətta nizə saxlayırlar. Və Şeyx Hüseymin deyir ki, hər səhər cəmaat çıxır, avan cəmaat, əllərində çörək, su, bal, gözləyirlər ki, o çıxacaq. Və deyirlər
yəni, bu
ki,
əsrlərdir, yəni bu cümlə gedir.
Əsrlərdir, bu gedir.
İnsanları aldatmaq üçün gəlirlər, həmin o mağaranın yanına qışqırırlar ki,
əldə etmək üçün. Və Şeyx Hüseymin deyir ki, hər səhər çıxırlar, gözləyirlər, elə ki, çıxmadı, qayıdırlar boş-boşuna. Və deyirlər ki, o çıxacaq bir gün, baldan yiyəcək, sudan içəcək, çörəkdən yiyəcək, nizəni əlinə alacaq və qalxacaq ata zalimları öldürəcək. Çünki onlara görə əksər insanlar zalimdir. Hətta o dərəcədə ki, Əbu Bəkr zalimdir, Ömər zalimdir, Osman zalimdir. Çünki xilafəti Əli radiyallahu anhaya verməyiblər. Onun yerinə Şeyx Hüseymin deyir ki, hətta onların öz alimlərindən Şəhristani Əlmil Əl-Valinihəl kitabında deyir ki, hətta Əli zalimdir. Deyir ki, Əli, özü deyir ki, Əli başqaları belə demir, ancaq Şəhristani şeylərdən olan deyir ki, Əli özü də zalimdir, çünki xəlifəti getdi, almadı onlardan bu dərəcədə. Və Şeyx İhsən İləhə Zahir Rahiməhullah, hansı ki bu məsələlərə çox mükəmməl yanaşırdı, bilirdi bu məsələləri, ayrıca kitablarında bu məsələləri vurğuluyordu. Mühazirələrinin birində toxunur məsələ, deyir ki, getdim özüm o şəhərə, Səmura adlanan şəhərə, həmin o sərdaba baxmağa, həmin o mağaraya
gedim,
baxmağa.
Baxım, gördüm, doğrudan
hətta deyir ki, rahimahullah, deyir ki, dedim bəlkə şərəflənib çıxar, mənə görə çıxar. Çünki rəddləri var bu məsələləri zəlalət firqələrə və hətta qətl ediblər onu çox bu məsələləri vurğuladığına görə, haqqı üzə çıxardığına görə. Rahimahullah deyir ki, gəldim həmin yerə və gördüm ki, o sərdab dedikləri iki barmaqdan ibarət bir deşikdir. Və qapının həmin o yerin qabağında oturan keşişçi, hansı ki nizə atı tutub, deyir ki, həmin atı da görmüşəm, nizəni də görmüşəm. Dedim ki, ona bu iki barmaqdan olan deşik budur sərdab. Dedi ki, hə, dedim ki, bəs burdan sıçan çıxa bilməz, imanınız necə çıxacaq?
Çıxacaq, bəli.
Və deyir ki, mənə dedi ki, baxdı belə, güldü mənə, dedi ki, Allahdan qorx. Əgər o çıxsa, biz onu ayaqqabımızla vurub içəri salacaq ki, bizim ruzumuzu əlimizdən almasın. Deyir ki, orada bu göstərir ki, onlar insanlara gülürlər, aldadırlar.
Necə ki, bizdə də görürsən ki, o pirlər və yaxud
Allahdan... Dedi ki, yox, qoy çıxsın, dedi ki, yox, o çıxsa... Şəfitlərimizlə vuracaq ki, qoy içəri girsin ki, çıxmasın, bizim ruzumuzu dağıtmasın. Bu göstərir ki, yəni bunlar hamısı xurafat, bidəyət, zəlalət üzərində qurulmuş etiqadlardır, hansı ki, insanların mal, mülkünü əlindən almaq.
Necə ki, bugünkü günümüzdə olan pirlər kimi, hansı ki, insanların malını, mülkünü əllərindən almaq.
Bəli, və dedi ki, Mehdi məsum olmayacaq. Yəni, Mehdi məsum olmayacaq və salih insan olacaq və heç də ondan qabaqki fəzilətli səhabələrdən də üstün olmayacaq. Ümmətin ən xeyirləri Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əli, Həsən, Hüseyin onlardan üstün olmayacaq. Və kifayətdir ki, Əli bin Əbi Talib radiyallahu anhu Kufənin minbərlərində danışanda deyərdi ki, Peyğəmbər s.ə.v-dən sonra bu ümmətin ən xeyirləri Əbu Bəkr idi, Ömər idi. Abdullah bin Ömər deyir ki, atam öləndə gördüm ki, bir nəfər Əli ilə çiynimə vurur, gördüm, çevrildim, gördüm ki, Əli bin Əbi Talib idi. Deyir ki, Allah rəhmət eləsin atava. Yaxşı kişi idi. Nə vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm eşidirdim, deyirdi ki, mən getdim, Əbu Bəkr getdi, Ömər getdi.
Əlhamdülillah, bir-birini sevirdilər,
əlbəttə ki. Ömər gəldi. Və dediyimiz kimi, qondarma rəvayətlər çoxdur. Lakin bu rəvayətlər bizi sövq etməməli ki, bu Mehdi haqqda varid olan sabit hədisləri inkar edək.
Sonra o Mehdi sahibə zaman və həmçində...
Gəlməyib sünnədə ki, Mehdi sahibə zamanın sahibidir. Zamanın sahibi Allah Taaladır.
Bəli.
Və bəzi hədislərdə, yəni zamanı söyməyin, zaman mənəm. Yəni onu xəlq edən, onu idarə edən mənəm. Və gəlməyib ki, sünnədə ki, gözlənilən
Bəli.
Mehdi. Bu cür gəlməyib. Peyğəmbər s.ə.v-dən gəlməyib gözlənilən. Gözlənilən şiə etiqadında onu belə adlandırır. Çünki gözləyirlər çıxmağını. Və bəzi əqidə kitablarında gəlir ki, dua edirlər, deyirlər ki, çıx və ya ey Moğulana çıx və elə Sərdabın qabağında dayanırlar, deyirlər ki, Allah Taala onun çıxışını tezləşdirsin və ya dua edirlər ki, onun çıxmağına. Ona gəlməyib sünnədə ki, dua edəsən ki, o çıxsın
Bəli.
Və ya o gözlənləndir. Necə dedik, biz əmr olunanla məşğul olmalıyıq. Allah Taalanın ibadəti ilə hansı ki, onun üçün xəlq olmuşuq, tohidi yaşamaqla, şirkdən, xurafat və bidətdən uzaq olmaqla.
Səid qardaş, Allah sizdən razı olsun bu qədər məlumata görə. Bir də burada, məsələn, özüm də eşitmişəm, deyirlər ki, İsa aleyhissalam elə özü Mehdidir. Mehdi və yaxud da İsa aleyhissalamdır.
Və hədis varid olub ki,
deyənlər də var.
İsa'dan başqa Mehdi yoxdur. Lakin bu hədis zəif hədisdir.
Bəli.
İmam Zəhəbi, Şeyx Albani və digər alimlər bu hədisi zəifləşdiriblər. Həmçinin Şeyx İslam İbn Teymiyyə. O hədisi rəvayət edən Muhammed ibn Xalid adlı raviyə görə, hansı ki İbn Həcər və digər alimlər onun məchul olduğunu və ya münkər hədis rəvayət etdiyini vurğulayıblar ona görə. Və bəzi alimlər deyib ki, Şafinin müəllimi olan Muhammed ibn Xaliddir. Lakin səhih olan odur ki, bu hədis zəif hədisdir. Yəni, o hədis kifayətdir ki, Peyğəmbər s.ə.v-lə Mehdi haqda onun çıxacağı haqda varid olan hədislər mutavatir hədislərdir. Olduqca çox yolla Bəli. Sabit olub və ona iman edirik. Həsən və səhih olanlarla.
Bir də sonuncu belə bir bu mövzu ilə bağlı 12 xəlifə olacaq və Mehdi əleyhissalam da onlardandır.
Peyğəmbər s.ə.v-lə hədis gəlib ki, ümmətim haqq üzərində olacaq. Ta ki, 12 xəlifə çıxana kimi və ya 12 ümmətimdən 12 xəlifə olacaq, hamısı Qureyşdən olacaq. Alimlər ixtilaf ediblər, yəni bu 12 xəlifəni təyin etməkdə. Bəziləri çalışıblar təyin etməyə və deyiblər, sonuncusu Mehdidir. Bəziləri deyiblər ki, Mehdi onlara aid deyil. Səhih olan odur ki, necə ki, Şeyx Abbad Həfidahullah Mehdi haqda, Əhl-i Sünnənin Mehdi haqda Eytiqadı adlı risaləsində, hansı ki, mühazirə olub, ilk dəfə Şeyx İnbaz Rahimullah hələ sağ idi. Mədinə İslam Üniversitetinin məcəlləsində, jurnalında çıxmışdı bu məqalə. Orada vurğuluyur ki, səhih olan odur ki, bu 12 xəlifə, 4 xəlifə, Əbu Bəkr, Ömər, Osman, Əlidir, həmsinin Muaviyə və Yezid oğlu, eləcə Marvan ibn Həkəm və 4 oğlu və Ömər ibn Əbdüləzizdir. Bu 12 xəlifə olardı və hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. vurulub ki, hamısı Qureyşdən olacaq. Və sonradan bilirik ki, xilafət dağılandan sonra xanlıqlar və ya hökmdarlıqlar meydana gəlib və Mehdi də sonuncu xəlifə olacaq, hansı ki, Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki, xəlifə çıxacaq Mehdi, hansı ki, İsa onun arxasında namaz qılacaq. Alimlər deyir ki, bu göstərir ki, Allah-u Teala'nın lütfi ədaləti genişdir. Çünki bilirik ki, Həsən radiyallahu anh, hansı ki, Mehdinin uzaq babasıdır, xilafəti tabi etmişdi Muaviyə radiyallahu anhiyə, könüllü olaraq. Fitnəni aradan qaldırmaq üçün deyirlər ki, bu da Allah-u Teala'nın lütfindəndir ki, Allah-u Teala onun nəvəsinə, onun ədalətinə görə həmin o xilafəti geri qaytaracaq.
Allah razı olsun, Səid qardaş, bu qədər məlumata görə. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Bir də videonun altında like düyməsi var, onu da basmalı, yaddan çıxarmayın. Burada sual müsəlman sözünün mənasını deyir, deyin. Bir dənə onu inşallah qısa şəkildə deyin, sonra
keçir. Müsəlman yəni Allaha təslim olan, Allahın əmrlərinə təslim olan, qadağalarına əməl edən.
Bəli. Sonra burada biri sual verir. Deyir ki, Əbu Bəkr deyir, bütə ibadət edib. Siz onu necə Həzrət Əli ilə tayt tuta bilərsiniz, ondan üstün saya bilərsiniz. Yəni, qısa olsa, Əbu Bəkr, Ömər və Osmanın fəziləti barəsində.
Çünki hələ cahilliyində bütə ibadət olmuyor.
Çünki burada olan insanlar çoxsu, məsələn, aldadılmış insanlar.
İttihamlar ki, hansı ki, gəlir Əbu Bəkr və Ömər radiyallahu anh və digər səhabələr, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin səhabələri olub, Allah təala onlardan razıdır, onlar da Allahdan. Olaraq da nəql olan yalanlar olduqca çoxdur. Çünki hədəf, əslinə baxsaq, həmin insanlar deyil. Hədəf Peyğəmbər s.ə.v-dir, onun gətirdiyi dindir. Ona görə bir nəyəsə təni etmək istəyəndə, o təni etdikləri şeyi aradan qaldırmaq istədikdə, onlar həmin o dinin daşıyıcılarına təni etməlidirlər. Bir var ki, Əbu Bəkrin nəql etdiyi hədislərə bir-bir təni etsinlər. Və ya Əbu Hüreyranın nəql etdiyi Peyğəmbər s.ə.v-dən hədislərə, nəql etdiyi dinə bir-bir təni etsinlər. Bir də var ki, kifayətdir ki, həmin o dinin daşıyıcısına təni edirlər və onun gətirdiyi rəvayətlərə əməl etmirlər. Ona görə hədəf burada Peyğəmbər s.ə.v-dir, onun dinidir, sadəcə açıq-aşkar.
Əlbəttə ki, Peyğəmbər s.ə.v-ə Əbu Bəkrə dil uzadan, Ömərə dil uzadan, Osmana dil uzadan.
Kifayət ki, onlar özlərini heç də gətirməyiblər. Və Əbu Bəkr radiyallahu anh, fitrəti salamat olub, heç vaxt bütə ibadət etməyib. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v bilirik ki, göndərilmişdi hüccət qaldırılması üçün bəşəriyyətə. Və kimin fitrəti salamat idisə, Peyğəmbər gəldiyində həmən qəbul edirdi. Və kimin fitrəti salamat deyildisə, xurafatla dolu idisə, Peyğəmbərliyi inkar edir. Peyğəmbər s.ə.v sözünü bitirməmiş Əbu Bəkr radiyallahu anh əlini uzadıb ona dəvətini qəbul etmişdi. Və elə səhabələr olmuş ki, Peyğəmbər s.ə.v görən kimi iman etmişlər ona.
Bəli.
Necə ki, gəlir ki, gördüm Peyğəmbər s.ə.v uzaqdan gəlir, ona iman etdim görünüşündən. Və fitrəti salamat idi, amma demək ki, bütə ibadət edirdi. Namaza duranda, qoltuğunda iki büt dururdu. Bu, gülməli bir şeydir.
Əlbəttə, belə şeylərlə insanları aldadırlar ki, onlara qarşı nifrət kin olsun. Amma, yəni, bilməli...
bütə ibadət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v onun qızını almışdı. Necə Ömər bütə ibadət edir ki, Peyğəmbər s.ə.v öz qızını
ona vermişdi.
Əli radiyallahu anh öz qızını,
Ömərə vermişdi. Qaynatasıydı da, Həzrət Əli Ömərin qaynatasıydı. Yəni, bu açıq bu şeyləri səhid qardaş.
Hər şeyin meyarı Allah-u Teala'nın kitabıdır, Peyğəmbərin sünnəsidir. Əgər nəsə deyilirsə, əsaslandırılmalıdır. Bəli. Səhih hədis, ayə Varsa əməl edirik, yoxsa rədd edirik. Kim olursa olsun.
Kim olursa olsun, əlbəttə ki. Yəni ümumiyyətlə yəni bu cür şeylərlə çalışırlar ki, insanları aldasın. Məsələn, burada məsələn mən baxıram ancaq lənətdir. Şeyə Yezdə lənət, Muaviyə lənət. Yəni indi mən inşallah yəni qısa şəkildə yəni Əbubəkrin, yəni Əbubəkr Ömər Osmanın o Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə olan yaxınlığı, yəni sahabə olmaq fəzilətindən başqa Allah Taala Əbubəkri Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə qaynatası etmişdi. Bəli. Çünki qızı Ayşə rəziyallahu anha Allahın rəsulunda idi. Ömər rəziyallahu anh qaynatası idi çünki qızı Həfsə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin zövcəsi idi və Allah Taala da Quranda bizlərə buyurur ki, peyğəmbərin zövcələri möminlərin analarıdır. Anaları yerindədir.
Məscidin bütün qapılarını bağlatdırmışdı Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Bir də Əbubəkrin rəziyallahu anhın qapısını açıq qoymuşdu. Əbubəkrə görə qəzəblənmişdi, hətta Ömər rəziyallahu anhın üstünə belə Əbubəkr özünə deyirdi ki, insanlar mənə inkar edəndə Əbubəkr mənə hə dedi. Əbubəkrin malı kimi mənə fayda verən başqa bir mal olmadı. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Əbubəkrlə səfərlərə çıxırdı. Əbubəkrsiz səfərə çıxmırdı. Bəli. Əbubəkrsiz heç yerə getmirdi. Heç yerə gəlmirdi, oturmurdu, durmurdu.
Yəni ona görə də o Allah Rəsulu hətta deyir ki, mənim və Rəşidi xəlifələrin sünnəsi. Rəşidi xəlifələr kimdir? Əbubəkr, Ömər, Osman və Həzrət Əli.
Bəli.
Elhamdülillah. Bunlar dördü. Məsələn Osman rəziyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə 2 dənə qızını vermişdi ona. Hətta Allah Rəsulu deyir ki, əgər üçüncü qızı, çünki o iki qızı, bir qızı dünyasını dəyişir, sonra obrusunu alır və o da dünyasını dəyişir və deyir ki, Allah Rəsulu əgər bir dənə qızın olsaydı, onu sənə verər.
Hətta Zunurin
ləqəbi buna görə verilmişdi.
Yəni, sahibi deyilir ona.
Hüseyn, Radiyalan Anhunun Kərbalada şəhid ediləndə, o ilə bərabər da onun övladları var idi, nə qədər? Əbubəkr olub, Ömər olub. Yəni, əgər bunlar pis olubsa, ya, indi deyənlərin sözü ilə, yəni, necə ola bilər ki, Hüseyn öz övladlarını Əbubəkr Ömər adı
verirsin? Minhəcü sünnəsində deyir ki, zəlalət firqələrdən danışanda hansı ki, səhabələrə təyin ediblər və əlini sanki yüksəltmək istəyiblər, deyir ki, onlar nə qədər istəyiblər əlini yüksəltsinlər, lakin bilmədən özləri alçaldırlar.
Alça, əlbəttə ki.
Yəni, çünki vəsf etmək ki, həmin insan xilafətə layiq idi, götürməyib onu və ya ailəsinə zülm olunub, heç nə deməyib, həmin insanı ittiham etməkdir. Həmin insanı ittiham
yəni,
etməkdir.
Baxırsan ki, bu əqidənin sahibləri ancaq dil lənət etməyə ləbbeykə ya Hüseyn, ləbbeykə insanlar həcdə deyirlər, qardaş. Həcdə insanlar gedəndə həccə ləbbeykə Allahumma ləbbeyk bu zikri söyləyirlər. Yəni, biz sənin huzurundayıq, ya Rəbbim, biz sənin huzuruna qayıtmışıq. Yəni, bunlar da ki, ləbbeykə Hüseyn, ləbbeyk Əli.
Hər, yenə dedik, hər şeyin mizanı, yəni ölçüsü, meyarı, yəni bir şeyin haqq olmasının və ya bir şeyin haqq olduğunu bilmək istəyirsinizsə, dinimiz bizim üçün meyyar qoyub Allah Taalanın kitabı, Peyğəmbərinin hədisləri, hansı səhih hədislər, onunla ölçürük. Yəni, bu tərəzi ilə ölçürük, kiminsə sözünə görə yox, bəli, kiminsə rəyinə görə yox. Əgər Quran və sünnəyə müvafiqdirsə haqqdır, Quran və sünnəyə müxalifdirsə batildir, kim olursa olsun, o sözü deyən kim olursa olsun.
Bəli.
Ona görə İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, qorxuram ki, başınıza göydən daşlar yağar. Deyirəm, Allah vericisi dedi, siz deyirsiniz ki, Əbubəkr və Ömər dedi.
Bəli, Əbubəkr və Ömər.
Əgər nəyisə gizlətmiş olsaydıq, bu hədisləri də deməzdik.
Bəli, bəli, əlbəttə ki. Həzrət Əli Ömər radiyallahu anh qaynatası idi. Öz qızını, Ümmü Gülsümü Ömərə vermişdi. Yəni, əgər sizin zənninizə Öməri lənət edirsinizsə, Həzrət Əli niyə verib onda öz qızını ona? Yəni, bu şeyləri araşdırın. Yəni, araşdırın. Baxın, görün, onların övladları kim olub, onlar arasında necə qohumluq olub, möhkəm bir-birlərini istəyiblər, seviblər. Və burada bir dənə şeyə toxunmaq istəyirdim, Səyid qardaş icazə versəyiz, burada çox vaxtı mən filan kəsin aşiqiyəm, nə bilim, Əli aşiqi, filan aşiqi, ümumiyyətlə, eşq, məşruq, bu sözlər, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm belə bir şey deyib axı ki, mən Allahın aşiqiyəm.
Yox.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sözlərinə baxan ancaq sevib.
Sevib və ya xəlil.
Bəli.
Bu cür gəlib.
Bu cür nə sözlər işlədir?
Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əgər kimisə xəlil götürmək icazəli olsaydı, nə deyir?
Bəli.
Əbubəkr
xəlil, xəlil dost götürərdim. Bəli.
Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Allah Taalanın xəlilliyini üstün tutub. Necə bəli. Ki, İbrahim peyğəmbərə Allah Taala xəlil götürmüşdür.
Bəli.
Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm də Allah Taalanın xəlilidir. Beləcə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sevməyin də meyarını göstərib bizə Allah Taala.
Bəli.
Və göstərib ki, əgər sevirsə, çünki sevən insan sevdiyinə tabi olmalı.
Tabi olmalı.
Necə ki, ərəblərin misalıdır. Ona görə əgər deyib ki, əgər deyə, əgər məni sevirsinizsə, mənə tabi olun, Allah da sizi sevsin.
Bəli.
Və şahid ki, tabiçiliydi meyyar sevginin. Sevginin meyyarı tabiçiliydi. Əgər həqiqətən aşıqsənsə, o necə əməl edib, elə et.
Əlbəttə.
Bax, Əli necə əməl edib, elə et. Həsən necə əməl edib.
Yəni, onlar bir-birinə deməzlər ki, mən Əbu Bakırın aşıqıyam, ya Peyğəmbərimizin aşıqıyam. Ümumiyyətlə, İbn Qeyyim Rahiməhullah deyir ki, eşqlə məşuq sevgidə ifrata varanın əməlidir. Eşq məşuq odur. Amma Allah Rasulü, Allah sevirdi.
Sünnədə necə gəlib? Elə onca olmalı, bəli. İstifadə edirik. Ondan kənara çıxmırıq. Çünki sünnə, Peyğəmbər s.ə.v. hədisləri, Allahın kəlamı kifayətdir ki, başqasına ehtiyac duymayasan. Sual var mövzuya aid.
Suallar, artıq bir saatimiz tamam olub burada. belə başqa bir sual yoxdur. İnşallah. Deməli, Avropada yaşayan bəzi müsəlmanlar deyir ki, Xristiyanın kəsdiyi ət mağazində satılan, yəni o halaldır yeməyə. Siz nə deyə bilərsiniz bu barədə? Axı, kafirlər
Allah Taala necə yeyə bilər? O ki, yəni kitab əhlinin yeməkləri sizə halaldır. Yeməkləri deyəndə ət qəsd olunur. Çünki onsuz da yeməklər halaldır. Yəni, əhli kitabın kəsdiyi halaldır. Onlara kitab nazil olduğuna görə, ona görə Allah Taala onları seçib, fərqləndirib digərlərindən, bütə ibadət edənlərdən, məcusilərdən. Ona görə əhli kitab kəsibsə, o yiyilir. Amma görsə ki, gözü ilə İsa'nın adını kəsdi və ya kimisə adını kəsdi, onu da yeməsin.
Bəli.
Və hesab edirəm ki, yəni, mövzu kifayət qədər əhatə olundu.
Bəli.
Bir son sözü də deyim, oyunla da bitirək. Hər Şeyx Hüseyin Rahimullah deyir ki, hər qövm, və həmçin Şeyx Oğuzan da deyir, daima vurğuludur ki, hər qövm özünün mehdisini axtarır, gözləyir. Necə ki, Yahudilər dəccalı özlərinə mehdi bilirlər.
Bəli.
Beləcə də digər zəlalət firqələr və ya sufilər, onlar da özləri üçün mehdi. Onun ki, hər zamanda görürsən ki, mehdilər çıxıb və ya özünü mehdi elan edənlər çıxıb. Lakin, dediyimiz kimi, Peyğəmbər s.ə.v bizə hədislərində mehdini tanıdıb.
Bəli.
Və bəyan edib necə olacaq. Ona görə Sufyan-ı Səvrinin sözü ilə bitirirəm ki, bir ki, qapı döyüb kimsə desə ki, mən mehdiyəm, inanma ona. Çünki Peyğəmbər s.ə.v Mehdinin necə çıxacağını və necə olacağını, hansı vəsifdə olacağını bizə bəyan edib. Allah Taala bizi eşidib faydalanlardan etsin.
Amin.
Bizi haqq üzərində sabit etsin.
Amin. Allah sizdən razı olsun. Qardaşlar, paylaşmağı yaddan çıxarmayın. Bir də videonun altına like düyməsi var. Onu da basmağı yaddan çıxarmayın. Həmçində kanalımıza üzv olun. İnşallah ki, gələn dərslərdə daha çox maraqlı mövzulara toxunmağa çalışacaq. Və həmçində dinləyicilər 400-dən çox adam var. Çalışın ki, örgənin, dininizi örgənin. Yəni, kimə gəldi, qulaq asmayın. Yəni, əlhamdülillah, çalışın dəlillərlə, sübutlarla. Çünki bizdə 2 dənə mənbə var, Quran və sünnə. Yəni, kim nə deyirsə, onun sözünü tutuşdurun Quran və sünnə ilə. Görün, gəlir uyğun yoxsa yox. Bu ilə də Allah subhanahu taaladan həmçində haqqı, doğrunu tapmağı Allahdan istəyin. Allah subhanahu taala dua edirəm ki, Allah taala bizi eşidib faydalanan qullarına etsin. Bizləri fitnədən və əhlindən qorusun. Və dua edirəm ki, Allah taala düşmənlərimizin qəlbinə qorxu, zəlillik, məyusluq salsın və bizləri də onların qəlbində izzətli və qüdrətli etsin.
Amin.
Və Allaha əmanət olun. Əs-səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuhu.